En þú voru ekki að segja, segja að þetta hefur blandað saman við annað?
Það var blandað saman við þegar bróður hans, þegar úlingspiltur, eitthvað 11 eða 12 ára þegar hann var, já, hvarfi hjá sýttu, það er ekki ljótt að segja það. Álið þann hefði verið drepinn. Hann fannst aldrei. Þorkell. Og móður hans hét Guðbjörg. Guðbjörg Pálsdóttir. Hanna dreymdi draum. Guðbjörgar draum sem að kallaður. Hann er búið að prenta hann. Það er búið að prenta hann parta af honum í sópdingju. Og svona hingað og þangað fyrir vitnað í hann. Það var skáldað hann heil ríma. Hanna dreymdi það hvernig þetta hefði atvikast með. Með drenginn. Og húsbóndans hefði átt sök á þessu að hann hvarf og nokkrum vikum áður heldur en þetta fór að heyrast á Kverkartungu þá hitti Páll vinnumann sem var hjá þessum Sigurði sem að drengurinn hvarf hjá og veitingahús á Vopnafirði hitt Stefán og kallaði Stefán Sviri og hann hæli sér af því fullur þar að hann hafi verið við þar reiðin að ganga frá dregnum. Hann hafi sofið þegar þeir hefur komið að honum í hjásutinni og bóndin hefur verið drukkin og stokkið að baki og slegið hann með svipin í höfuðið. Þá sagðist hann hafa sagt dreftan alveg heldur að skilja svona við það. Og hann hefði gert það og látið hann undir torfustakk. Og þar hafði hundurinn sitið en þeir leituðu ekki þar. Og svo þessi Sigurður var prestssonur og presturinn hjálpaði honum að koma líkinu heim og hann var grafinn undir kirkjuþröskuldina. Segir þessi Stefán þarna og það passar við það sem hann að dreymdi drauminn. Henni fannst ljósnöttur velta undan sér. Fyrst undir torfustakkinn og henni fannst hún eiga þennan nött og svo valt hann áfram og endaði undir kirkjuþröskuldina. En þessi Sigurður fór til Ameríku með sína fjölskyld og ég veit ekkert hann en presturinn flutti söður á land og það er náttúrulega sagnir og það einhverstaðar þetta fólk.
Og hver sagði þér þetta, Stefanía? Var það amma því sem sagði þér þetta allt saman?
Já, og mamma.
Og mamma, já.
Já.